Pirms 6 gadiem dibinātā biedrība Progresīvie, kas nu pārtapusi partijā, kā mērķi norādījusi apvienot sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kam citēju apnikusi Latvijas labējā politika un kas iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā un varas attieksmē pret sabiedrību. Partija apņēmusies ieviest progresīvu nodokļu sistēmu, uzsverot, ka vidusslāniem un zemāk atalgotiem cilvēkiem nodokļi jāsamazina. Tāpat nodokļu sloks no darba spēka pārceļams uz patēriņu. Tomēr partijas dibināšanas sapulcē šodien vēl nevarēja saklausīt, kā mērķus īstenos. Biedrības progresīvie dibinātājs un sociāldemokrātiskās strādnieku partijas un vienotības sarakstos reiz pabijušais Ancis Dobelis partijas vadītāja stafeti nodeva Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā lektoram, jūrmalniekam un kādreizējiem Saeimas deputātam Mārim Graudiņam.
Mēs gribam rīkoties tur, kur ir vislielākā neapmierinātība. Jūrmalā ir bijusi dažādi skandāli pilni, kur nodokļu maksātāji nauda ir izšķērdēta, un mēs arī esam tur, kur mūsu biedriem ir rosība vietēji aizputē, ropežos un iespējams vēl citur.
Ko jūs atšķirsieties no citām partijām?
Mums nebūs lieli sponsori, kuriem ir jāgādā priekšrocības konkursos.
Partijas vadības rindās nav manāmi sabiedrībā plaši zināmi cilvēki. Dibinātāju vidū ir vairāki nevalstiskā sektora pārstāvji un uzņēmēji. Bērzu sulu ražotājs Ervins Labanovskis apņēmies pārtraukt Latvijas stagnāciju. Atšķirībā no citām partijām, progresīvie pulcējoties ap idejām, nevis līderiem.
Es centīsimies maksimāli izvairīties no jebkādu populismu un saukt lietas īstos vārdos. Bieži vien varbūt pat, kad cilvēki nav gatavi to dzirdēt, bet mums ir vienkārši tas ir jādara. Jo gan tas, kas notiek Latvijā, gan ārpusē, ir visai biedējoši par to, ka mēs sākam dzīvot kaut kādās fobiskās alternatīvās realitātēs. Apnicis ir šis dalījums latviešu un krievu partijās, jā, visu laiku kaut kāda iekšēja ienaidnieka meklēšana, un līdz ar to mēs stagnējam, nekur neejam tālāk. Vai tie būtu pēkšņi bēgļi, atkal kaut kāda fobija no ārpasaules, kas īstenībā vispār nav mums aktuāli.
Savukārt briļu tirgotājs Mārtiņš Kosovičs iestājas par sociālu vienlīdzību.
Uzņēmējdarbībā mēs zinām, ka visiem primārais mērķis ir gūt peļņu. Es uz šo uzņēmējdarbību skatījies vienmēr esmu savādāk. Es esmu sludinājis daudzas vērtības, kas mani un manam uzņēmumam ir svarīgi, šobrīd jau 200 strādājošajiem. Sociālā vienlīdzība, tā ir bijusi vienlīdzīga attieksme pret dažādiem cilvēkiem, pret dažādām seksuālām orientācijas cilvēkiem, pret dažādiem dzimumiem, pret dažādām tautības cilvēkiem. Un to es visu esmu darījis savā ikdienā, un esmu bijis neiecietīgs pret tiem, ir sevišķi valsts ierēģiem, kas ir laupījušas šīs vērtības Latvijai.
Līdzīgos uzskatos ir arī nevalstiskā sektora aktīviste Jāna Simanovska, kas turklāt saka, Latvijā neviena partija negādā par vides lietām.
Latvijā nav īsti zaļas partijas, un Latvijā arī nav partijas, kas runātu par sociālo nevienlīdzību. Es domāju, ne tikai lozungu līmeņos, bet arī atbildot rīcību.
Piebildīšu, ka uz vienas lapus es uzskaitītie partijas progresīvie politiskie principi kopumā ir līdzīgi citām partijām. Līdz ar progresīvo nodokļu politiku to atšķir arī apņemšanās par valsts finansētu izglītību, automātiski piešķiram pilsonību jaundzimušajiem, kā arī balsstiesības pašvaldību vēlēšanās jau no 16 gadu vecuma. Edgars Kupčs, Latvijas radio.